Explicarea dumnezeiștilor slujbe.
Cultul Bisericii Ortodoxe pe înțelesul tuturor.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune Părintele Marian Gigină. Dragi ascultători, în ediția de astăzi a emisiunii noastre, vom vorbi despre taina Sfântului Maslu. Acțiunea de sfințire a undelemnului specific a acestei slujbe apare ca element material prin care darul Duhului Sfânt se atinge de cel bolnav. Ca elemente definitorii apar în cadrul rânduielii rugăciunea comunitară a preoților și credincioșilor și ungerea cu undelemnul sfințit a celui bolnav. Taina Sfântului Maslu este taina cu cele mai multe implorări și cu cea mai îndelungată și intensă participare a preoților. Trebuie subliniată participarea unui sobor de preoți arătând responsabilitatea colectivă a păcatului și totodată unirea tuturor forțelor în lupta împotriva lui. Asupra numărului slujitorilor nu ne aplecăm atenția foarte mult, dar spunem că în nicio altă taină biserica nu condiționează validitatea ei de participare a cel puțin doi preoți. În ceea ce privește locul și timpul când se săvârșește taina, trebuie spus că în practică ea are loc de preferință în biserică și, dacă este posibil, în prezența bolnavului, ca ungerea să aibă loc nemijlocit. Se poate efectua maslul și la patul bolnavului când acesta este netransportabil, după cum este permis să se facă și maslul în biserică în absența bolnavului, dar ducându-se câteva elemente vestimentare care se vor unge cu unt de lemn sfințit. Totodată, din undelemnul și făina care se aduc și se sfințesc, se vor prepara niște colăcei pe care să-i mănânce cel bolnav, dacă îi permite boala, sau măcar va gusta puțin undelemn și va fi uns pe părțile importante ale corpului. Teologii ortodoxi subliniază faptul că elementul material este desigur undelemnul sfințit, dar el nu operează de la sine însănătoșirea, ci însăși sfințirea lui și vindecarea sunt rolul rugăciunii celor mulți în slujba săvârșită de preoți. Ca și la cununie și la botez, unde nașii participă activ la taină și reprezintă comunitatea în care acești membri vor intra, să viețuiască ca și persoană sau celulă a vieții în comun, accentul iubirii și întrajutorării se află și la baza acestei sfinte taine, căci aceasta este rânduiala creștină, iar tainele dau certitudinea relației lui Dumnezeu cu poporul său. Timpul săvârșirii maslului este rânduit de biserică a fi cu precădere în zilele de luni, miercuri și mai ales vineri, în care se ține post pentru a ajuta rugăciunilor făcute. Dar această recomandare nu este strictă, căci el se poate face în oricare din zilele săptămânii, când este nevoie sau cum este cazul maslului de obște, când pot fi prezenți mai mulți credincioși. Menționăm că în săptămâna mare se face maslul de obște atât pentru cei bolnavi cât și pentru cei sănătoși. Pentru aceștia, din urmă, ca o rânduială cu caracter penitențial. Spunem apoi că pe lângă vindecarea și iertarea păcatelor, Sfântul Maslu dă mai multă smerenie și dragoste de Dumnezeu. De aceea, Sfântul Simeon al Tesalonicului îndeamnă pe fiecare creștin să participe cât mai des la Sfântul Maslu. Materia specifică acestei taine, unde lemnul este sfințit de preoți după rânduiala statornicită de biserică în urma rugăciunii rostite de 7 ori, în mod direct și indirect prin toate rugăciunile preoților și a credincioșilor prezenți. Cu acest undelemn sfințit se ung bolnavul și cei prezenți, dar și hainele acestora în lipsa lor, în 7 etape, în timpul celor 7 rugăciuni. Rânduiala acestei slujbe este mai complexă, chiar dacă sunt mai puțin preoți decât 7. Aceștia trebuie să citească în 7 etape toate cele rânduite după începutul unei slujbe, lecturile abundând în cereri și binecuvântări. Rânduiala slujbei este caracterizată prin bogate lecturi care creează atmosfera de bunăvoință cerească, de îndurare și dragoste de sus și de la frați. Se cere ajutorul Mântuitorului și cel al Maicii Domnului, dar și a unor sfinți cunoscuți prin ajutorarea seminilor atât în viața aceasta, cât și după trecerea în veșnicie. Astfel sunt pomeniți sfinții Iacov, ruda Domnului, Nicolae, Dimitrie, Pantelimon și toți sfinții doctori fără de arginți, precum și Sfântul Ioan Teologul. Toate formele de cereri sunt prezente în această slujbă rânduită de Biserica lui Hristos pentru însănătoșirea credincioșilor, cu sau fără manifestarea dorinței celui bolnav. Uneori chiar faptul că un bolnav nu poate cere direct să îi se facă maslu indică pentru cei din jur că acesta este bolnav sufletește în așa măsură încât nu își dă seama, fie că puterile răului îl împiedică să ceară intervenția acestei sfinte taine pentru a reveni din nou la starea de sănătate. În orice taina bisericii, scopul ei se confundă cu efectul ei, adică ceea ce Dumnezeu a propus creștinului să îndeplinească pentru a realiza ceea ce taina respectivă oferă, nu poate avea alt efect decât cel pentru care ea se săvârșește. Aici trebuie să arătăm cât de mare este dragostea lui Dumnezeu, care împlinește rugăciunile atunci când sunt făcute cu credință. Chiar și unele cereri care nu sunt spre folosul nostru, dar atât de mult își arată dragostea, încât nu vrea să ne știrbească cu nimic libertatea, ci ne dă ceea ce cerem noi. În ceea ce privește maslul, el are ca scop vindecarea persoanei în suferință. Dar creștinul nu poate ignora dubla manifestare a persoanei umane, aceea a trupului material și a sufletului imaterial. Nu poate persista o boală sufletească în trup fără să-i transmită acestuia suferința. Pentru acest complex psihicofizic sunt adunate în ritualul tainei Sfântului Maslu toate rugăciunile rostite de Sfinții Părinți spre remedierea stării de dezechilibru în care se poate găsi o ființă umană în multiplele situații ale existenței sale. Astfel, taina Sfântului Maslu are în primul rând un caracter sfințitor prin efectul duhovnicesc de vindecare al bolilor sufletești și apoi un efect de vindecare al bolilor trupești, fizice, atunci când această vindecare este folositoare pentru mântuirea sufletului bolnavului. Pentru că atunci când cineva are tăria sufletească de a suporta boala, purtarea cu răbdare a acestei suferințe reprezintă tot o însănătoșire. Atunci când în urma săvârșirii Sfântului Maslu survine decesul bolnavului, nu spunem că acesta nu și-a atins scopul, deoarece învățătura despre Sfântul Maslu nu presupune o însănătoșire sigură, ci ajutorul lui Dumnezeu așa cum binevoiește El să-L rânduiască. Pe de altă parte, moartea este pentru omul căzut o stare de normalitate și nu ar putea exista o taină prin care să amânăm ori de câte ori suntem bolnavi moartea. După cum am spus, și în cazul morții într-o perioadă scurtă de timp de la săvârșirea maslului, el este ajutor prin curățire și pregătire pentru aceasta, după cum spune și Serghei Bulgakov. Ungerea poate să săvârșească sau întoarcerea la sănătate sau creșterea puterii necesare unei morți creștine. Sfântul Maslu este cu adevărat o taină care privește în mod special trupul, dar ea nu se limitează la existența fizică a omului, ci cuprinde și zona psihomentală. Ea se săvârșește pentru însănătoșirea ambelor componente ale omului. Se știe mai ales din cercetările medicale mai recente, dar și din experiența părinților că mintea este locul de unde se poate și trebuie chiar să fie controlat atât trupul cât și sufletul. Aceasta doar în măsura în care ține de noi. Cu privire la săvârșitorii tainei putem spune că la taina Sfântului Maslu învățăm, așa precum ni s-a păstrat în Sfânta Tradiție, de către Sfinții de Dumnezeu purtători, că obiceiul bisericii a rânduit a chema 7 preoți. Unde sunt puțini preoți, cheamă numai 3 și aceasta nu este afară de buna cuviință. Trebuie să spunem apoi că pentru cazuri cu totul extreme, unii teologi admit și efectuarea maslului de numai un preot, după cum afirmă Mitrofan Cristopulos. Dar acest pogorământ cu totul accidental nu trebuie să se extindă, căci practicarea mai largă ar sărăci această taină de ceea ce constituie una din caracteristicile ei comunitare. Acest punct de vedere reprezintă părerea majorității teologilor, dar trebuie menționată și existența unui curent care susține posibilitatea săvârșirii tainei Sfântului Maslu doar de către un preot. Temeiul scripturistic care respinge săvârșirea tainei Maslului de către un singur preot se găsește în epistola Sfântului Apostol Iacov, capitolul 5, versetul 14, unde se spune: este cineva bolnav între voi să cheme preoții bisericii și nu preotul bisericii, arătând pluralitatea slujitorilor care trebuie să săvârșească această taină. Prin acest verset nu se reglementează în niciun fel numărul slujitorilor. Acest număr, care a fost reglementat la cifra de 7, nu este deloc întâmplător, ci el s-a luat după numărul celor 7 daruri ale Duhului, despre care scrie Isaia, sau pentru cei 7 preoți ai legii celei vechi care au trâmbițat împrejurul Ierihonului, de au surpat zidurile cu dumnezeiască poruncă, ca și aceștia să surpe înălțările păcatului. Sau fiind sufletul ca și mort, rugându-se preoții asemenea de 7 ori să-l învieze, după cum a făcut prorocul Elisei copilului, plângând și de 7 ori rugându-se, sau ca și Ilie, care de 7 ori rugându-se a deschis cerul care era închis cu păcatele și l-a făcut a coborî ploaia. Iar alții spun că numărul 7 ar fi în legătură cu 7 peceți și îngeri în Apocalipsă, 7 virtuți. Spunem apoi că cifra 7 este prezentă în cadrul slujbei Sfântului Maslu și prin cele 7 pericope din apostol, 7 pericope evanghelice, 7 rugăciuni deosebite pentru vindecarea bolnavului și citirea de 7 ore a rugăciunii de binecuvântare a undelemnului. Am văzut că rânduiala pe care ne-o pune înainte Sfânta Tradiție cu 7 slujitori este cea mai bine pusă în relief. Sfântul Simeon al Tesalonicului, care spune, după cum am citat mai sus, că în cazul în care sunt puțini preoți, pot fi chemați și doar 3. Tot el spune despre numărul 3 că prin el mai întâi se înțelege puterea treimii și al doilea chiar Ilie vrând să arate închipuirea treimii, când a înviat pe fiul cel mort al celei din Sarepta, s-a rugat de 3 ori și de 3 ori a căzut peste dânsul. Trebuie să înțelegem că puterea unui singur preot este îndestulătoare pentru săvârșirea acestei taine, dacă la cea a Sfintei Împărtășanii care se realizează în cadrul Sfintei Liturghii este de ajuns un preot. Menționăm faptul că rânduiala săvârșirii Sfântului Maslu, nu doar de către un singur preot, ci de către 7 sau 3, privesc latura învățăturii ortodoxe potrivit căreia, atunci când un mădular este bolnav, toate mădularele suferă împreună cu el. Așadar, nu este firesc ca dacă la toate slujbele sunt pomeniți cei bolnavi, cei în călătorie și toți ceilalți, fiecare cu nevoia sa proprie, atunci când se face Sfântul Maslu să fie doar un singur preot. Pluralitatea slujitorilor reprezintă universalitatea și totodată unitatea bisericii. În acest sens, Sfântul Simeon al Tesalonicului spune: n-avem trebuință de a cerceta asupra numărului, dar cu toate că nu scrie trebuie a păzi așezământul credinței, adică să fie 7 după obiceiul cel din tâi, iar de este nevoie mai puțin, adică 3, și toate câte sunt rânduite a se zice să se zică, căci toate cele de la părinți sunt ale Duhului, numai un preot însă să nu facă maslu. Un alt aspect pe care trebuie să nu-l uităm aici este cel al prezenței la săvârșirea tainei a familiei, rudelor apropiate, cât și a mai multor cunoscuți, care să se roage împreună cu preoții pentru cel bolnav. Spunem aceasta mai ales ținând cont de faptul că cel suferind nu se poate nici ruga la fel ca atunci când este sănătos. Comuniunea mai multor slujitori și a mai multor apropiați arată legătura de dragoste care face ca milostenia lui Dumnezeu să se pogoare mai ușor asupra celui bolnav spre a rândui cele de folos. Nu trecem cu vederea faptul că Dumnezeu ar putea lucra și fără ajutorul oamenilor, dar îl dorește și pe acesta, dându-i astfel posibilitatea omului de a și manifesta libertatea într-un mod pozitiv. Învățătura ortodoxă despre Sfântul Maslu spune că vindecarea nu este ca o urmare imperativă a slujbei, dar se spune și faptul că unul dintre foloasele ei este constituit într-un ajutor pentru cei care nu se mai scoală din acea boală, în urma ei survenind moartea trupului. În acest ultim caz, taina maslului are ca efect întărirea sufletului și pregătirea lui pentru trecerea în veșnicie și răspuns bun la înfricoșata judecată a lui Hristos. Dragi ascultători, până la o nouă reauzire, rămâneți alături de postul de Radio Lumina pe frecvența 90,4 FM. Doamne ajută!